entambuza emirimu kibuga Kampala Sharifa Buzeke agamba nti baliko bwe batuuse mu kaifuba okuteekesa ekiragiro ky'okutebenkeza entambuza emirimu kibuga Kampala. Na 19 Februari omwaka guno kesi etandika kuteekesa mu nkola ebikwekwe tebyalekanga abasuubuza abakolera mu bifo ebitasaanidde nga n'abatembeyi mwe batwalidde nga bajuluddwa. Babadde ayanjulira bannamawulire bwe batuuse mu nteekateeka nga zino. Buzeke ategeezezza nti kaakati ekibuga kisobokera ddala okutambulirwamu kisikiriza era nga kaakati kyesigika okwawukanako negubadde mabega. Agamba nti ekikwekweto kibasobosezza n'okukola obulungi ku nguudo nga tewali kibataataaganya. Akati agamba nti n'omusolo ogusoloozebwa okuva mu basuubuzi gweyongedde nga baliko n'emirimu emijja 212,000 gye bayingiza mu bitabo byabwe mwe basuubirwa okujja omusolo oguli mu buwumbi 5 obulambirira.